Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Во Македонија никој нема да направи сериозни и организирани чекори што би воделе кон поголеми немири, смета Стојан Андов. Во каква состојба е државниот буџет? Прашање што се наметнува по објавените снимки на пресот на опозицијата. Законски е можно дедо Љубе да биде ослободен доколку одбраната го убеди судот дека во случајот станува збор за нужна одбрана.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во продолжение на јавените содржини, партиите меѓусебно се обвинуваат дека другата сака да предизвика дестабилизација во земјата, но оти граѓаните нема да го дозволат тоа. Според Стојан Андов, во Македонија никој нема да направи сериозни и организирани чекори што би воделе кон поголеми немири или, како што вели, граѓанска војна. Фросина Димеска.
Белја и дестабилизација. Овие термини кои упатуваат на можни нереди се слушнаа периодов од председателот на СРСМ Зоран Заев и од премиерот Никола Груевски. Заев вчера рече дека се надевал оти Груевски нема во план да направи некоја белја во Македонија, а премиерот пак на пресконференција во средата спомена дестабилизација која, како што рече, би била од најголема корист на оние што го наметнуваат и спроведуваат ова сценарио. Тоа што е идентично во нивните изјави е и што двајцата се повикуваат на граѓаните, кои немале да го дозволат тоа. Според Стојан Антов, долугодишен политичар кој сега е во пензија, во Македонија никој нема да направи сериозни и организирани чекори што би воделе кон сериозни немери, или, како што вели, кон граѓанска војна.
Денојќи ја сегашната ситуација која во Македонија постои, единствено владата има средства да покрене движења кои би воделе кон нереди во државата. Само јас го делам и мислењето на Заев дека не верувам владата така лесно да одлучи поради нејзиниот функционален состав, ако ништо друго.
Вели Андов и додава дека сепак не е исклучено да има помали нереди кои смета дека не би биле автентични, туку исценирани.
Во Македонија таквите настани крупни, да речеме, демонстрациите на албанците на Битпазар 92 година. Оди бунтот на Ѓорче Петровци против логорот на бегалци од Босна и таки други кои има драматични работи. Сепак тоа е потаено подтикнато од служивите инструменти со кои располага власт.
Вели Андов. И професорот Назми Малити смета дека граѓаните автентично не би предизвикале сериозни немери, туку дека е тоа можно да го сторат исклучиво, како што додава, партиските центри.
За артифицијално потикнување на некоја недестабилизација и нереди, надвор од овие две политички партии нема. Значи, и господин Груевски и господин Заев треба да сватат дека се работи за двајца клучни личности за и за добрите работи и за лошите работи што може да се случат во државата.
Вели Малики. Во меѓувреме во јавноста се пласираат и тези за можно украинско сценарио во Македонија и зависно од тоа кој ги пласира, посочуваат дека власта или опозицијата тоа го посакуваат. Соговорниците велат дека во оваа фаза тоа и не изгледа можно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете не
на Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за финансии знае дека се води лоша економска политика. Меѓутоа, очигледно е дека тој нема ниту еден пршлен од дрветот. Нема елементарен морал. Очигледно е дека тој повеќе ја сака функцијата отколку својата чест и честа на неговото семејство, вели поранешниот гувернер Петар Гошев. По објавените снимки на пресот на опозицијата се поставува прашањето во каква кондиција е државниот буџет. Срдјан Стојанчов.
Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, според телефонските разговори што ги објави лидерот на СДСМ Зоран Заев, приватно се согласува со она што со години го зборуваат критичарите за буџетот и за јавните финансии, но јавно го повторува она што веќе со години го зборуваат владините представници, дека Македонија има едни од најдобрите економски резултати во Европа. Заев вчера објави 11 снимени телефонски разговори меѓу, како што рече, Ставрески и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, кои се однесуваат влијаат на ребалансот на буџетот во 2012-та и проекциите на буџетот за 2013-та година.
Патеки околу ова, патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи, тоа треба да го разбереме дека е ненормално.
Идиотска е состојбава.
Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколадо, а немаме леп дома.
Сепак, откако Заев ги објави овие разговори, Ставрески излезе на пресконференција во владата и рече дека разговорите се селективни надвор од вистинскиот контекст и оти не се дел од реалноста. Тој рече дека приносењето на буџетот е нормално да има несогласувања, но на крај се наоѓа решение за да се задоволат очекувањата и потребите на граѓаните. Македонската економија нити е, нити била пред крах, вели Ставрески.
Македонската економија и оваа година, изминатата 2014-та, имаше втор најдобар резултат во Европа со раст од околу 4%. Сличен резултат, трет најдобар во Европа, беше остварен во 2013 година и во 2011 и 2010 година. А во годините во кои што имавме пат на економијата и во кои што имаше поголеми предизвици, тоа бе 2009 и 2012, тој пат на економијата беше помал од колку во било која друга земја во Југоисточна Европа.
Опозицијата и дел од стручната јавност со години предупредуваат дека непродуктивните трошења за споменици и фонтанија пред се проектот Скопје 2014 ја празнат државната каса и ја зголемуваат задолженоста, а тие пари еден ден ќе треба да се враќаат со камата. Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека Ставрески многу добро знае колку лоша економска политика водат заедно со премиерот и добро знае што следува во наредниот период со вакво неодговорно трошење на јавните пари.
Јасно е дека министерот за финансии сето тоа го знае. Меѓутоа, очигледно е дека тој нема ниту еден пршлен од рбет, нема елементарен морал. Очигледно е дека тој повеќе ја сака функцијата, отколку својата чест и честа на својата семејство.
Гошев вели дека со луѓе кои продолжуваат да ја спроведуваат политиката за која сметаат дека е лудачка, не и се пишува ништо добро на државата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Законски е можно дедо Љубе да добие ослободителна пресуда доколку одбраната го убеди судот дека во случајот станува збор за нужна одбрана. Вели членката на Коалицијата за правично судење и адвокат Ивана Јакимовска, која понуди бесплатна помош во случајот. Дедо Љубе е обвинет за убиство на еден од напаѓачите врз неговиот дом. Разговорот со неа го води Марија Митевска.
Господјо Јакимовска, во јавноста има се поголема подршка за ослободување на дедо Љубе. Дали законски тоа е возможно?
Законски секако дека е возможно, доколку одбраната при правилно утврдена фактичка состојба убеди судот дека овдека станува збор за примена на член 9 од КЗ, односно дека се работи за нужна одбрана. Мораме да напоменеме дека тоа е институт кој што исклучува противправноста на делото, а доколку не достасува противправноста, како еден од елементите на казненото дело воопшто, не може да стане збор ни за казнено дело, затоа што нашиот кривичен закон е прецизен под членот 9 став 1, кога вели дека не е кривишно дело, она што е сторено во нужна одбрана.
Колку во земјава имаме вакви случаи чисто на нужна одбрана и како најчесто тие завршуваат?
Видите, кај на случаите на нужна одбрана се честа појава во македонското кривично правосудство и практика, меѓутоа процентот на закажување е доста мал, односно тоа е минорен. Не верувам лично по моје убедување и по она што јас го гледам секојдневно во судските колари, дека тој процент би изнесел повеќе од 5 до 10%, од кои што на докажани случаи на нужна одбрана најчесто кој што се квалификува под став 3 од овој член како причекување на границите на нужната одбрана, каде што се применуваат одредбите за ублажување на казната или евентуално ослободување од казна.
Најчесто какви казни добиваат оние кои што се осудени за нужна одбрана?
Нужната одбрана е институт кој што исклучува противправноста, не може да добие казна, тоа е ослободување. Меѓутоа морам да напоменам она што мене како адвокат едноставно ми смета во секојдневната судска практика и она што јас како адвокат би посакала да нашите законодавни комисии имаат слух да воведат еден нов став во овој член 9, кој што би се состоел во следново. Доколку нападот е извршен на територија на домот на нападнатиот, експлицитно да се наведне легална употреба на сила, која што секогаш за последица ќе има исклучување на противправноста, а со тоа ќе нема ни казнено дело. Затоа што да не забораваме дека во конкретниот случај, кај дедо Љубе, токму тоа и е сторено. Дури сопругата на дедо Љубе под трагичниот настан ги изгубила своите вокални способности за комуницирање. Зарем тоа не е доволно да се воведе овој нов член, всушност да се воведе нов став во овој член член. Впрочем, тоа е на секаде во западната пракса веќе постои затоа што ти имати прецедентно право каде што е дозволена и легална употреба на сила. Меѓутоа да не вливаме во нешто друго, таа легална употреба на сила е само доколку во домот на нападнатиот има употребена сила, а со тоа ќе нема ни казнено дело затоа што ќе имаме исклучување на противправноста. Затоа сметам дека во нашиот законник овој став на овој член би требало да се додаде затоа што секако дека секој би се замислил пред употребата на сила доколку дали и воопшто би се дрзало до употреба на сила, затоа што со тоа што навистина не имаме на непроведливост на нарушување на станот, меѓутоа тоа е сосема во друга насока.
Велите дека мал е процентот на оние кои што го добиле случајот како нужна одбрана, зошто е тоа така?
Па затоа што по дефолт некако секогаш кога застапникот на обвинението е во дилема дали постои дело или не за да обстои обвинението, секогаш одат во убиство на миг, затоа што убиството на миг е во тенка корелација со нужната одбрана кои што се исклучуваат едно со друго. Доколку постои убиство на миг, не може да постои нужна одбрана. Тука е одбраната која што треба да докаже дека не постои убиство на миг, меѓутоа постои нужна одбрана која што исклучува противправноста, а со тоа ќе нема ни казнено дело. Затоа што да расчистиме една работа, многу помеѓу свесното и несвесното и евентуалната небрежност и свесната небрежност постои толку тенка линија која што е незамислива, која што е тешко да се докаже.
Значи според вас е потребно менување на постоечкиот закон?
Според мене лично да, затоа што навистина доколку би се додал овој нов став во членот 9, навистина сметам дека би се намалиле злосторствата и не верувам дека некој би се дрзнал да употреби сила и да го нападне домот на нападнатиот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По првите две успешни сезони во клубот Менада, дебатниот филмски клуб Лале од утре своите активности ги продолжува во Младинскиот културен центар во Скопје. Селектор на програмата и модератор е филмскиот критичар Владко Галевски, кој најавува дела со врвни уметнички референци и плодни дебати на горливи обштествени теми. Љупчо Јолевски.
Со прикажувањето на белгискиот човек гризна куче од 1992 година, оваа среда, на 4 март од 20 часот, во Джепното кино, дебатниот филмски клуб Лали официјално своите активности во посоодветни техничко-просторни услови ги продолжува во Младинскиот културен центар во Скопје. Клубот ќе функционира како непрофитна активност со идеја филмот да биде представен во неговата уметничка димензија и притоа во непосреден разговор и дебата публиката да ги сподели своите критички, естетски судови и ставови во однос на определената тема што ја обработува. Селектор на програмата и модератор е филмскиот критичар Владко Галевски, кој забележува дека станува збор за грижливо селектиран одбир на дела со врвни уметнички референци, но и такви кои се значајни по своето силно влијание или се значајни заради контроверзноста, авангардноста и деликатноста, било во тематска или естетска смисла. Секако тука се и оние кои се издвојуваат со својата храброст, провокативност и, конечно, филмови кои имаат силен авторски печат. Галевски знае да каже дека сите, или во најголема мера филмовите што ќе бидат прикажувани, ја имаат таа зачудна димензија и представуваат дела за кои од секој аспект може да се развијат плодни дискусии. Вели дека неслучајно публиката ги има можност да види и потем да дискутира за филмови во кои се говори за една од горливите теми кај нас, како што е лустрацијата, за тероризмот или слично.
Влегуваме во сосема некакви поинакви води отколку мейнстрим филмската индустрија или кинорепертуарите на постоечки киносали. Тоа значи дека се ориентирам пред се на авторски филм и мислам дека е во тоа и провокацијата и убавината на дебатите по проекциите на филмовите. Одиме со филмови по кои дебатата самата по себе е провокација. И често се случуваше и се надевам дека тоа ќе се случува да имаме различни ставови по однос на различни теми и филмови. Оти она погрешна сентенца дека за вкусовите не се дискутира, напротив, дебатата на филмскиот дебатен клуб покажува дека само за тоа се дискутира, за вкусовите.
Од друга страна пак, филмскиот критичар, не исклучувајќи ја природна и едукативната улога во делувањето на дебатниот клуб, си пожелува и натаму нови средби, главно со младата публика.
Мене ме радуваше и ќе ме радува и понатаму да имам во најголем број млада публика, студенти, млади луѓе кои завршиле студии и кои се интересираат за филмот како уметност, а не филмот како индустрија.
Проекциите предвидено да се одржуваат секоја среда во 20 часот во Джепното кино во Младинскиот културен центар. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.